Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 28-ն է, ազգային ժողովի օրակարգում բարձրագույն դատական խորհրդի ընտրությունն է։ Մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում 3 հնչեցված մի տեսակետ է, թե նախագահը որպես կարգապահ հանրապետական պետք է ընդունի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու ՀՀԿ-ի պահանջը։ Ապա տնտեսություն արդյոք աճի հեռանակարը իրատեսական է։ Միջազգային անդրադարձ թուրքերը պնդում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը Աֆրինին չի առնչվում։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտակայքում բացեցին Բորիս Նեմցովի հուշատախտակը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ելույթ ունենալով Ժնևում անցկացվող ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի աջակցել Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությանը հաղթելու համար ահաբեկչական սպառնալիքները։ Լավրովի հայտարարությունը հնչում է Ասադի բանակի վերջին 10 օրվա հարձակումների կապակցությամբ միջազգային հանրության խորը մտահոգությունների ֆոնին, սիրիական կառավարական զորքերի վերջին հարձակումների ռմբահարումների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են սպանվել։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին այսօր առաջարկել է Թալիբան շարժումը ճանաչել օրինական քաղաքական խումբ, ինչը կարող է հանգեցնել խաղաղ բանակցությունների եւ ավելի քան 16 տարի շարունակվող զինված հակամարտության հանգուցալուծմանը։ Աշրաֆ Ղանին այդ առաջարկը արել է փետրվարի 28-ին անցկացած Քաբուլի գործընթաց համաժողովում, որի նպատակն է բանակցությունների շփման եզրեր գտնել զինյալների հետ։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին 116 բանտարկյալի ներում է շնորհել։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ներման հարցերով պետական հանձնաժողովի նախագահ Զվիատ Կորիձեն։ 73 բանտարկյալների, որոնց թվում 4-ը կանայք են, այսօր ևս ազատ կարձակվեն, իսկ մնացած 43-ի պատճաչափերը կրճատվել են։ Հյուսիսային Կորեան հրթիռների մասնագետներ է ուղարկել Սիրիա, ինչպես նաև նյութեր և սարքավորումներ, որոնք կարող են օգտագործվել քիմիական զենքի արտադրության մեջ։ ՄԱԿ-ի փորձագետները հայտնաբերել են 40 չհայտարարագրված բեռնափոխադրումներ, որոնք 2012-17 թվականների ընթացքում կատարվել են Հյուսիսային Կորեայից դեպի Սիրիա։ 81 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է անվանի ռեժիսոր սցենարիստ Ալբերտ Մկրտչյանը։ Նա մահացել է այսօր առավոտյան երկար հիվանդությունից հետո։ Ալբերտ Մկրտչյանը հայտնի դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրտչյանի կրտսեր եղբայրն էր։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանը այսօր հաստատել է բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 5-ին։ Սա նոր կառույց է, որի ստեղծմամբ կդադարի արդարադատության խորհրդի աշխատանքը։ Այն նախագահին առաջարկելու է դատավորների թեկնածուներ, զբաղվելու է կարգապահական, այդ թվում լիազորությունները դադարեցնելու հարցերով։ Մինչդեռ այսօրվա նիստը ուղեկցվել է սկանդալով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ելգդաշինքը կասկածի տակ է դնում խորհրդանում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության արդյունքները։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքննություն է պահանջում։
Ես ընթացակարգերի մասով վստահ չեմ, բայց մեր ցանկությունը թող քրեական գործ հարուցվի եւ ել խմբակցության падգամավորները վկայի կարգավիճակով ցուցցուցունք տալը առաջացման քրեական պատասխանատվություն։ Ցուցմունք կտան, որ իրենք դեմ են քվեարկել Գագիկ Հարությունյանին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությանը խորհրդանի 105 պատգամավորներից մասնակցել էր 98-ը։ Կոալիցիայի առաջադրած բոլոր 5 տեխնացուներն էլ հավաքել էին ընտրվելու համար անհրաժեշտ ձայները։ Հրապարակված արդյունքների համաձայն ամենաշատ կողմ ձայները հավաքել էր Սահմանադրական դատարանի գործող նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Նրա տեխնացությանը կողմ էր քվեարկել 96 պատգամավոր, դեմ ընդամենը 2-ը։ Արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանի օգտին կողմ էր քվեարկել 90, դեմ 7 պատգամավոր։ պատգամավոր։ Այնինչ առավոտյան քվեարկության եկած Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրել էր, խմբակցությունը որոշում ունի դեմ քվեարկել Գագիկ Հարությունյանի և Գևորգ Դանիելյանի թեկնածություններին։ Ազգային ժողովի դահլիճում էլ Փաշինյանը պնդեց, ընտրությանը մասնակցած ելքի բոլոր 7 անդամները քվեարկել են որոշման համաձայն։
Սա ես համարում եմ մանր ժուլիկություն, ներքաղաքական հերոուն գնացող նպատակներ ունեցող պարզ է մեծամասնության ներկայացուցիչների կողմից ուղված ընդդեմ ելք դաշինքի։
Հաշվի չանձնախմբի հանրապետական նախագահ Գագիկ Մելիքյանը հակադարձեց Նիկոլ Փաշինյանին.
Հանձնաժողովի բոլոր անդամները միաձայն ստորագրել են արձանագրությունը, հաշվել բոլոր քվեաթերթիկները 1-1, այնպես որ այդ անհիմն հայտարությունների կարիքը բացասրտակապես չեմ տեսնում։
Լենա Նազարյան վարման կարգի վերաբերյալ։
Ես հաշվի չանձնախմբի անդամ եմ, ես մասնակցել եմ հաշվարկին, սակայն ես չեմ կարող վստահ լինել, որ դեմ քվեաթերթիկները չեն փոխարինվել կողմ քվեաթերթիկներով, որովհետև հաշվարկի ժամանակ բոլոր հանձնաժողովի անդամները հաշվում էին քվեաթերթիկները և շատ հնարավոր է, որ նրանցից մեկը հենց այդպես էլ արել է։
Կա արձանագրություն, բոլոր հանձնաժողովի անդամները բոլոր խմբակցություններից ստորագրել են արձանագրության տակ։
Լենա Նազարյանը ստորագրել է, որով ելնելով արկա քվեաթերթիկներից, և վարկածը, որ առաջը կդ Լենա Նազարյանի համար հաշման պրոցեսում տեսանելի չի եղել ողջ գործընթացը, և ընդհանրապես այդ փակ դռների հետևում հասնելու բանը պետք է անպայմանորեն փոխել։ Մենք պնդում ենք, որ այնտեղ փոփոխություն ա եղել քվեաթերթիկների։
Եկին Զորաբյան, համեցեք։
Ուրեմն, քանի որ Ծառուկյան Դաշինքը ևս հաշվի չանձնաժողովում ունի ներկայացուցիչներ, և մենք միանշանակ անվերապահորեն վստահում ենք հաշվի չանձնաժողովի մեր անդամներին, ավելին վստահ ենք, որ մեր անդամների ներկայությամբ որևէ մանիպուլյացիա չէր կարող լինել, առաջարկում ենք վերահաշվարկել, որպեսզի այստեղ տարատեսակ կարծիքներ չհնչեն։
Պարոն Բաղդասարյան, համեցեք։
Ոչ Գագիկ Հարությունյանի համար, ոչ մեզ համար իական չի, դա կլնի 96 ձայն, կլնի 86 ձայն, թե 80 ձայն, դա իական չէ։ Եվ խնդրում եմ ավելորդ արտահայտություններով նման խլրտումներ չմտցնել մեր բնականոն աշխատանքը։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Կա տեսագրություն, որն ապացուցում է, նախագահը ժամանակին ընդգծել է, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավելի չպետք է հավաքնի կառավարման ղեկին։ Դա չի կարող անել շարքային մարդ, բայց կուսակցականը, մանավանդ եթե կարգապահ է, պարտավոր է հակառակ անձնական ցանկության անսալ կուսակիցների պահանջին և ղեկավարվել պետության շահով։ Իդեպ սովետական ղեկավար Բրեժնևի մասին նրա ապարատի անդամի գրած հուշերում կամի դրվա Գենսեկը մի քանի անգամ Պոլիտբյուրոյում ասել է, որ պետք է ազատի պաշտոնը, որ հարկ է ճանապարհ բացել ջահելների առաջ, բայց անգութ Պոլիտբյուրոն հակառակն է պնդել, և Լեոնիդ Իլիչը որպես կարգապահ կուսակցական ենթարկվել է, սակայն դա հին և այլևս գոյություն չունեցող երկրի պատմությունից է, իսկ ինչպես են կարևորագույն կադրային հարցը վերլուծում այսօրվա Հայաստանում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Անկախ այն բանից, որ Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2014-ին հայտարարել է, թե չի լինելու վարչապետ, Սարգսյանը պետական գործիչ է և առաջնորդվելու է ոչ թե իր ցանկություններով, այլ պետության շահով։ Այսօր Ազատության զրույցում շեշտեց Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, վարչապետ ու նաև նախագահ չլինելու մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է այլ ժամանակաշրջանում և այլ իրողությունների պայմաններում։
Ի տարբերություն որոշ գործիչների, Սերժ Սարգսյանը պետական գործիչ է, իսկ պետական գործիչը առաջնորդվում է ոչ թե իր անձնական հավակնություններով, այլ պետության շահի գերակայությամբ։ Պետության շահ ինչպես պահանջի, այնպես էլ մենք կվարվենք։ Տեսուն։
Անկասեր Սարգսյանն ասել է, որ չի ուզում լինել վարչապետ, պան Շարմազանով, եթե պետության շահը, եթե ստիպին նա կլինի։
Բացեցի, պետական գործիչը նրանով է տարբերվում քաղաքական գործիչից և, չգիտեմ, սովորական գործիչից, որ ինքը առաջնորդում է ոչ թե իր հավակնություններով, իր ցանկություններով, այլ պետության շահի գերակայությամբ։
Պետք է այդ ցանկությունը և իր որոշումը չլինել վարչապետ, մի կողմ դնի։
Ասենք, մեր որոշումը մենք անջատված չենք։ Մենք Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն ենք, ինքը մեր ամփոխարինելի ղեկավարն է, ժամանակը կգա, միասին կքննարկենք, ոնց պետության շահը պահանջի, այդպես էլ կանենք։
Անկախ նրան նախկինում արված հայտարարությունների։
Այո, ի՞նչ խնդիր կա։ Այո, որովհետև յուրաքանչյուր հայտարարություն արվում է տարբեր ժամանակահատվածներում, տարբեր իրողությունների ձելնելով։
Իդեպ, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես կարող է Սերժ Սարգսյանը հայտարարել, որ սահմանադրության փոփոխությունից հետո չի լինելու ոչ վարչապետ և ոչ էլ նախագահ, բայց հետո փոխի իր դիրքորոշումը, հանրապետականի խոսնակն իբրև պատմաբան հիշեցնում է Չերչիլին և Շարլ դե Գոլին։
Չերչիլից մինչև Շարլ դե Գոլ արել է մի հայտարարություն և տարիներ անց իրականացրել են քայլեր, որոնք հակասել են այդ հայտարարությանը, բայց բխել են իրենց ազգի ու պետության շահերից։
Նույնք երբ վարվելու է Սերժ Սարգսյանը։
Մենք բոլորս վարվելու ենք այնպես, ինչպես պահանջի պետության շահը։
Հիշեցնենք, երեք այս օրինակ հայտարարություններ արել նաև իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ըստ էության ճակերտները բացելով, որ եթե կուսակցությունը որոշի Սերժ Սարգսյանին առաջադրել վարչապետի պաշտոնում, ապա նա պետք է ենթարկվի այդ որոշմանը։
Տվյալ պարագայում Սերժ Սարգսյանը, բացի առաջնորդ լինելուց Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության, նա շարքային կուսակցական է և պարտավոր է ենթարկվելու քաղաքական ուժի որոշումներին։
Պատասխաներով մեր այն հարցին, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի հավակնելու ոչ վարչապետի և ոչ էլ նախագահի պաշտոնին, Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր ազատության է զրույցում շեշտեց. Եթե քաղաքական ուժերը սկսեն ցանկություններով կամ հավակնություններով առաջ շարժվել, ապա այդ քաղաքական ուժը կկորցնի իր դեմքը։ Դուք ասում եք, եթե նա շարքային կուսակցականը, պետք է ենթարկվի կուսակցության բոլոր, նույնիսկ եթե Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել է 2014-ին, որ կլինի վարչապետ։
Ես նորից եմ կրկնում, մենք հավակնություններով, ցանկություններով երկրի դեմքեր չենք ընտրում։ Եթե կլինեն հիմնավորումներ, եթե յուրաքանչյուր տեխնացու կարող է տալ հիմնավորումները, եթե դա քաղաքական ուժի կողմից կլինի ընդունելի, մենք կընդունենք։ Եթե ոչ, իրավիճակը այնպիսին է, որ քաղաքական ուժը գտնում է, որ տվյալ պաշտոնում կամ տվյալ պոստում պետք է զբաղեցի տվյալ կուսակցականը, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ պարտավոր է պարկեր ձևով ենթարկվի քաղաքական ուժերը։
Անկախ թե ինչպիսի նա ցանկություն ունի և ինչ հայտարարություններ արել նախկին։
Եթե սկսեցին քաղաքական ուժերը ցանկություններով կամ հավակնություններով առաջ շարժվել, այդ քաղաքական ուժը որպես այդպիսին քաղաքական կարող է կորցնել իր դեմքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Եվ էլի բարձրագույն դատական խորհրդի թեման փաստաբանների մոտ մեծ խանդավառություն չի առաջանում այդ ստեղծվելի կառույցի վերաբերյալ։ Նրանցից շատերը ենթադրում են, որ ի տարբերություն լուծարվելի արդարադատության խորհրդի, նորացյանը էլ ավելի կախյալ վիճակում կլինի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Արդարադատության համակարգից պարբերաբար դժգոհող մի շարք փաստաբանների պնդմամբ նորաստեղծ բարձրագույն դատական խորհուրդը ոլորտը չի բարեփոխի։ Ներկայիս արդարադատության խորհրդին փոխարինող կառույցը, ըստ սահմանադրության, ստեղծվում է դատարանների ու դատավորների անկախությունը ապահովելու համար։ Սասնածառերի և աղմկահարույց այլ գործերից հայտնի փաստաբաններ Լիպարիտ Սիմոնյանն ու Հարություն Բաղդասարյանը մինչդեռ կարծում են, որ խոսքն ընդամենը կառույցի անվանափոխության մեջ է։
Անվանումները կարենք դնենք, չգիտեմ, արդարադատություն ՍՊԱ ավելի լավ աշխատեր, կամ չգիտեմ այլ անուն դնեին ավելի վատ աշխատեր։ Ուզում եմ ասեմ, անվան հետ որևիցե կապ չունի, եթե իրականացնելու է հաստատության նույն ֆունկցիան, ինչ որ արդարադատության խորհուրդն էր իրականացնելու, ես ոչ մի, ասենք, լավատեսական ամենայն դեպս բան չեմ տեսնում։
Այս ամենը բերելու է նորից դատական իշխանության նկատմամբ ավելի բանի հարգանքի շեմի իջեցման։ Ցավով եմ ասում, բայց վաղվա մեր դատավորները ավելի վատն են լինելու, քան այսօրվա դատավորները։
Փաստաբանները չեն հավատում, որ բարձրագույն դատական մարմնի ձևավորումից հետո դատավորները, ինչպես իրենք են ասում, իշխանության պատվերով վճիռներ չեն կայացնի։
Բացի այդ մարմինը չի որ պետք է երաշխավորի դատավորի անկախությունը, առաջերդին դատավորը ինքը պետք է անկախ լինի, և չենթարկվի, ասեն, գործադիր մարմինների կամ այլ անձանց միջամտություններին կամ ազդեցություններին։
Քանի որ այսօր քաղաքական իշխանության կուրսը այնպիսին է, որ պետք է երկրում ապահովի նորից մեծամասնությունը այս կուսակցության, որը տարիներ շարունակ է ժողովրդին կեղեկել է, ամեն ինչ պետք է անի քաղաքական իշխանության վերնախավը, որպեսզի պահպանի։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն է հանրապետության նախագահին առաջարկելու նշանակել դատավորների, դատարանների եւ վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահի թեկնածուներին։ Լուծելու է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, լիազորությունները դադարեցնելու հարցերը, նաև դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու համաձայնություն տալու հարցը։ Խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու է դատավորների ընդհանուր ժողովը, մյուս 5-ը այսօր արդեն ընտրվեցին խորհրդարանի կողմից, որոնց թվում է նաև սահմանադրական դատարանի դերևս գործող նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։
Միտեղ որտեղ որ եղավ Հարությունյան, Գագիկ Հարությունյանը, ուտեղ անպայման այդ ամբողջ այդ կառույցը պետք է անդամալուծվի եւ այդտեղից միայն դատավորներ կարող են դուրս գալ, այնպեսի մարդիկ, ովքեր որ հելու հնազանդ պետք է լինեն քաղաքական իշխանության։
Օրենսդրական ու կառուցվածքային փոփոխությունները արդարադատության համակարգի բարելավման երաշխիք չեն, ասում է փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը, հավելելով՝ արդարադատական համակարգի կայացմանը այլ գործոններ են խոչընդոտում։
Հայաստանում ես կարծում եմ եւ հիմնվելով իմ փորձի վրա, մեր խնդիրները ոչ թե ավելի շատ օրենսդրական տիրույթում են, այսինքն մենք ցանկանում ենք լավ գործ անենք, օրենքները մեզ թույլ չեն տալի, այլ ավելի շատ սուբյեկտիվ տիրույթում են, կան որոշակի շահեր եւ այդ շահերը թույլ չեն տալի, որպեսզի մենք լավ գործ անենք եւ պետք է պայքարել այդ շահերի դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Նախագահը երեք Բաղրամյան 26-ում խոսել է տնտեսությունը զարգացնելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ հենց շարքային մարդիկ ու մանավանդ կարիքի մեջ գտնվող խավերը պետք է իրենց վրա զգան դրական միտումները։ Վիճակագրական թիվ 1 կառույցն էլ այսօր զեկուցել է տնտեսական աննախադեպ աճի մասին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում գրանցվել է նախորդ տասնամյակի ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն 2017-ին 16-ի ամեմատ երկրի տնտեսությունը աճել է 7.5%-ով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ողջ ընթացքում սա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Հատկանշական է, որ ԱՎՑ-ն այս թիվը հրապարակեց նախագահ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց։ Նախագահականի լրատվական ծառայության հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավազյանի և սոցիալ-տնտեսական ոլորտի համար պատասխանատու այլ պաշտոնյաների հետ երեկվա խորհրդակցությանը Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն կարևորել է առաջիկա տարիներին տնտեսական աճի բարձր տեմպերի ապահովումը, այլև ընդգծել է, մեջբերում եմ, տնտեսական աճի արդյունքները պետք է հասանելի լինեն հանրության բոլոր շերտերի և հատկապես սոցիալապես խոցելի խավերի համար, մեջբերման ավարտը։
Կառավարությունը 17 թվականին լավ արդյունքների է հասել և չեմ կարծում, որ շեղումները շատ մեծ կլինեն։ Մենք երևի կունենանք 7-4-ից 7-7-ի միջակայքում տնտեսական աճ, սա անշուշտ լավ ցուցանիշ է, բայց մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ մի տարվա լավ տնտեսական աճը չի կարող ազդեցություն ունենալ մեր հասարակության լայ շրջանակների վրա։ Եվս 2-3 տարի այսպիսի աճ, ես կարծում եմ, որ սրանով մենք կարող ենք ստեղծել շատ լավ հիմքեր մեր ժողովրդագրական ծրագրերը իրականացնելու համար։
Սերժ Սարգսյանը կրկին խոսել է երկարատև ռազմավարության մասին։
Ես կարծում եմ, որ մոտակա մի քանի շաբաթների ընթացքում մենք ավարտին կհասցնենք միջև 30 թվականը մեր տնտեսական և սոցիալական զարգացման ռազմավարությունը։
Առաջին անգամ է, չէ՞, որ շուրջ 20 տարի Հայաստանում իշխող հանրապետական կուսակցության առաջնորդը խոսում է երկարատև տնտեսական աճի մասին։ Նախորդը 2013-ի մարտին էր, երբ Սերժ Սարգսյանը կառավարությունից պահանջեց հետագա տարիներին ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ։
Հայաստանի հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Իրականությունը սակայն այլ է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2013-17 թվականներին տարեկան միջին տնտեսական աճը կազմել է ճիշտ 2 անգամ քիչ, 3.5%։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Սարությունյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձ Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևի շնորհիվ Սիրիայում հաստատվեց հրադադար, որը սակայն գրեթե մի քանի ժամ անց կողմերը սկսեցին խախտել։ Արյունահեղությունը շարունակվում է, մինչդեռ առանցքային դերակատարներից Թուրքիան պնդում է, թե բանաձևը Աֆրինին ընդհանրապես չի առնչվում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի իշխանությունները պետք է ավելի ուշադիր կարդան Մակյան անվտանգության խորհրդի կողմից շաբաթօրն ընդունված բանաձևը։ Երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Անկարային նման կոչով դիմեց Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոերթը, պնդելով, որ երեսնորյա հրադադարի մասին բանաձևում տեղ գտած պահանջը վերաբերում է Սիրիայի ողջ տարածքին, այդ թվում քրդաբնակ Աֆրինին։
Ես կոչ եմ անում Թուրքիայի իշխանություններին մեկ անգամ ևս ընթերցել շաբաթօրը միաձայն ընդունված այս բանաձևի տեքստը, որով կոչ է արվում Սիրիայի ողջ տարածքում առնվազն 30 օրով հրադադար հաստատել։ Դա հնարավորություն կտա մարդասիրական օգնության կայուն և առանց խոչընդոտների առաքում իրականացնել, ինչը թույլ կտա միջազգային օրենսդրության շրջանակներում կազմակերպել ծանր վիրավորների և հիվանդների տարհանումը։
Պետք արտահանության խոսնակը նաև հիշեցնում էր, որ Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևի հեղինակներն այդ փաստաթղթում հատուկ ընդգծել են, որ հրադադարը տարածվում է Սիրիայում գործող բոլոր խմբավորումների վրա, բացառությամբ Իսլամական պետության, Ալ-Քաիդայի և Ջաբհաթան Նուսրա ճակատի, որոնց դեմ պայքարը չի դադարելու նաև հրադադարի ընթացքում։
Ես կարծում եմ, որ բանաձևում հստակորեն նշված են այն խմբավորումները, որոնց կրակի դադարեցումը չի վերաբերում։
Վաշինգտոնից հնչող այս կոչերին Թուրքիայի իշխանությունները բավական կոշտ արձագանքեցին, մեկ անգամ ևս պնդելով, թե անվտանգության խորհրդի բանաձևը վերաբերում է բացառապես արևելյան Գուտայի շրջանին և նպատակ ունի վերջ տալ ռուսական օդուժի և Սիրիայի կառավարական բանակի հարվածներին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակի վերջին հայտարարությունները, թե իբր Թուրքիան պետք է ավելի ուշադիր կարդա անվտանգության խորհրդի բանաձևի տեքստը, անհիմն են։ Այդ հայտարարությունները վկայում են, որ ամերիկացիները կամ չեն հասկացել, թե որն է բանաձևի նպատակը, կամ էլ այժմ փորձում են նենգափոխել այն, այսօր տարածած գրավոր հայտարարության մեջ նշում է Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Համի Աքսոյը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով մեջբերում Անկարան կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին կենտրոնանալ Ասադի վարչակազմի կողմից անմեղ քաղաքացիական անձանց վրա իրականացվող հարձակումների դադարեցման վրա, այլ ոչ թե հանդես գալ հայտարարություններով, որոնք օժանդակում են ահաբեկիչներին։ Աքսոյը նաև նշել է, որ Թուրքիան սիրական հակամարտության կողմ չէ և Աֆրինում ձիթեն ու ճյուղ գործողությունը նախաձեռնել է բացառապես ինքնապաշտպանության նպատակով։ Հավելեմ նաև, որ հունվարի 20-ից Աֆրինում մեկնարկած թուրքական հարձակումը շարունակվում է, սակայն այդ երկրի գլխավոր շտաբը վերջին օրերին որևէ տեղեկություն չի հաղորդում առաջխաղացումների կամ նոր գրավված բնակավայրերի մասին։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօր տարածած հայտարարության մեջ միայն նշվում է, որ մեջբերում չեզոքացված ահաբեկիչների թիվը հասել է 2184-ի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան հարևանությամբ տեղի ունեցավ Բորիս Նեմցովի հուշատախտակի պաշտոնական բացումը, անդիմադիր գործչին հենց 3 տարի առաջ դավադրաբար սպանել են Մոսկվայում Կրեմլից ոչ հեռու գտնվող կամրջին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության 3-րդ տարելիցի օրը ամերիկյան մայրաքաղաքում գտնվող Ռուսաստանի դեսպանատան փողոցը վերանվանվեց նրա անունով։ Նեմցովի անվան հրապարակի բացման հանդիսավոր արարողությանը երեք ներկա էին նրա ընկերներն ու հարազատներ, այդ թվում թունավորման 2 անհաջող փորձից հետո Ռուսաստանը լքած լրագրող Վլադիմիր Կարամուրզան, ինչպես նաև տասնյակ ամերիկյան քաղաքական գործիչներ, ովքեր Նեմցովին հիշում են որպես մի քաղաքական գործչի, ով ցանկանում է Ռուսաստանը դարձնել բաց աշխարհի համար, ով պայքարում էր կոռուպցիայի եւ կամայականությունների դեմ, խստորեն քննադատում Կրեմլին Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Բորիս Նեմցովը իր ողջ կյանքը նվիրել է ժողովրդավար եւ ազատ Ռուսաստան ունենալու գործին։ Նա բացեի բաց քննադատում էր Պուտինին եւ նրա ռեժիմին կոռուպցիայի եւ Ուկրաինայի մի մասը բռնազավթելու համար, ինչն էլի վերջո հանգեցրեց այսպիսի ողբերգության, որը բաժին է հասել բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվել են քննադատել Պուտինին։ Երեկ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգներում Նեմցովի անունով փողոց ունենալու առաջարկի հեղինակ հարապետական սենատոր Մարկո Ռուբյոն։ Վաշինգտոնի Վիսկոնսին ավենյու, որի անվանումը նշվում է Ռուսաստանյան դիվանագիտական առաքելության շենքի հասցեում, տեղադրվել են ընդհանուր առմամբ 4 ցուցատախտակներ, որոնց վրա գրված է ինչպես նախկին, այնպես էլ նոր հասցեն։ Ռուսաստանի դեսպանատունը կարող է օգտվել այդ հասցեներից իր նախընտրությամբ։ Միջդեռ ռուսաստանցի պաշտոնյաները նոր հասցեն ընդունել են մեծ դժկամությամբ։ Արտգործնախարարությունն ավելի վաղ կոշտ քննադատությամբ արձագանքել նախաձեռնության, հայտարարելով, թե այդ կերպ շահարկում են սպանված քաղաքական գործ չի անուն։
To me, as a Russian citizen, there can be nothing more patriotic.
Ինձ համար, որպես ռուսաստանի քաղաքացու համար, ոչինչ ավելի հայրենասիրական չէ, քան ռուսաստանցի քաղաքական գործչի անունով կոչել փողոցը, որի վրա տեղակայված է Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Եվ ինչ կարծիք էլ հիմա ունենան այդ մասին Կրեմլում, ես գիտեմ, մի օր Ռուսաստանի պետությունը հպարտանալու է, որ Վաշինգտոնի դեսպանատունը գտնվում է մի փողոցում, որը կրում է Նեմցովի անունը։ Երեկ հայտարարում է ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Կարամուրզան։ Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետ Բորիս Նեմցովը, ով հետագայում դարձել էր իշխող վարչակազմի կոշտ քննադատն ու անցել ընդդիմադիր ճամբար, սպանվել է 2015 թվականի փետրվարի 27-ին Կրեմլի մոտ գտնվող Բոլշոյ Մոսկվորեցկի կամրջի վրա։ Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսի սպանությունը մեծ ցասում եւ ցնցում առաջացրեց ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Ամիսներ առաջ Մոսկվայի շրջանի ռազմական դատարանը նրա սպանության համար մեղավոր ճանաչեց մի խումբ չեչենների։ Ռուսաստանյան ընդդիմադիրներն ու Նեմցովի հարազատները միջդեռ վստահ են, հանցագործության իրական կազմակերպիչները շարունակում են մնալ ազատության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են նախագահականում տնտեսության թեմայով խորհրդակցությանը։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը կրկին խորհրդակցություն է անցկացրել տնտեսական թեմայով։ Այս անգամ ամփոփվել են 2017 թվականի սոցիալ-տնտեսական ոլորտի արդյունքները։ Վերջին շրջանում Սերժ Սարգսյանը հաճախ է անդրադառնում տնտեսությանը, այսպես ասած, իրեն փորձում է ներկայացնել Հայաստանի ապագա վարչապետ, երևի որ աչքերս սովորի։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով տնտեսական աճն այս տարի 7.4-ից 7.7% միջակայքում է շարունակում է թերթը։ Որքանով կապ ունի այս ցուցանիշի հետ Սերժ Սարգսյանը, թերևս բոլորին պարզ է, ոչ մի։ Այս ցուցանիշը պատկերավոր ասած Կարեն Կարապետյանի դափնին է, ու վերջին շրջանում տնտեսական թեմաներով հաճախակի խորհրդակցություններ անցկացնելով Սերժ Սարգսյանը փորձում է փայ մտնել Կարեն Կարապետյանի արձանագրած ցուցանիշի մեջ, թե չէ մի քիչ անհասկանալի է դառնում, թե ինչու պետք է տնտեսական աճի ռեկորդային ցուցանիշ արձանագրած գործող վարչապետը հրաժարական տա ու առավելագույնը վարարվի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնով, եզրափակում է Հայկական ժամանակը։ Շարքային Սարգսյանի օրակարգն ու ծրագիրը վերնագրի ներքո ժամանակ ուրաթերթը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը շարքային կուսակցական է եւ պետք է ենթարկվի կուսակցության որոշումներին, խորհրդարանում հայտարարել է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, անդրադառնալով 2014 թվականի Սարգսյանի արած հայտարարությանը, թե չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին։ Տվյալ պարագայում այդ հանգամանքը դարձել է Սերժ Սարգսյանի դեմ քփրկելու միակ տարբերակը, շարունակում է ժամանակը։ Բանն այն է, որ Սարգսյանի վարչապետության համար մնում է միակ տրամաբանական տարբերակը՝ հանրապետականի պարտադրանքը, անկախ իր կամքից, զուտ կուսակցական կարգապահության շրջանակում, որովհետև ազգովի խնդրանքի տարբերակը շատ ավելի ծիծաղելի կստացվեր, իսկ Սերժ Սարգսյանի կամքով վարչապետությունը շատ անհարմար։ Միակ տարբերակը հանրապետականի որոշումն է, պարտադրանքը, որին իբրև շարքային ենթարկվում է Սերժ Սարգսյանը, գրում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։